habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha abril waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduri.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah ciidamo puliis ah oo ka socda dalka sierraleone oo la geeyey magaalada Kismaayo.
The mandate here is to come and fulfill Amison's mandate to ensure that we capacitate the Somali police force.
Waxaan halkan u joognaa inaan fulino hawsha loo igmaday Amison oo aan xaqiijino inaan dhisno awoodda ciidanka puliiska Soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaad ka saaran dalkooda.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada Balacad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
meeshii ah oo galkii ku jirnaa oo shaqadii kor joognaa ma dhihi karno, marka waa intaasaa dhimatay, intaasaa dhaawac warbixin guud ma bixin karno. Laakiin in ciidamada gaariga saarnay tooda badan ay badqabaan iyo macal saraakiish saarneed, howlgalkan abay hadda qodka wadaana noocad dad dhaawaca way jiraan. Haddii dhaawacaas u dhintaan waa gooni, laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasha oo hadda ognaha ma jiraan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan roob xoog leh oo ka da-ay dalkaasi Kenya oo si adag u saameeyey xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacada maanta xaqiijiyey in agaasimihii hay-adda CIA-da Mike Pompeo uu kulan qarsoodiya Pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa twitterkiisa ku soo qoray kulanka ayaa si wanaagsan u dhacay, waxaana la isku afgartay oo ankumay buu yiri xiriir wanaagsan. waxa uu intaasi uu ku daray in faahfaahinada kulanka laga wada hadli doono xakamaynta hubka nukleerka, waxa uu ku tilmaamay inay dunida iyo Kuuriyada Waqooyiba ay u tahay wax wanaagsan.
rasaas ayaa lagu riday kooxdii ka socotay qaramada midoobay ee baareysa weerarkii loo adeegsaday. waxaa lagu tunsan yahay inuu ahaa hub kiimika ah ee duuma dalkaasi Suuriya, sida ay sheegtay qaramada midoobay. ma jiro wax dhaawaca oo soo gaaray xubnaha kooxda, waxaana dib ay ugu noqdeen caasimada dalkaasi Siriya ee Dimashaq. kooxdaasi ayaa waxa ay muddo sugayeen inay galaan duuma si ay go-aan uga gaaraan weerarkaasi oo dhacay horaantii bishan, ayna ku dhinteen dhowr qof. TV-ga Suuriya iyo koox ka mid a kuwa wax badbaadiya ayaa sheegay in kooxda raiska ah ee ka socota ururka kahortaga hubka kiimikada ee qaramada midoobay ay tageen duuma, inkastoo jahwareer uu ka jiray in kooxdu ay halkaasi gaartay. in kale, Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedeynaya dowladda Bashaar al Asad in ay ka dambeysay weerarka duuma, halka Rushiya iyo Siriyana ay weerarkaasi beeniyeen.
marwadii koowaad ee hore ee Mareykanka Barbara Bush ayaa ku geeriyootay da-da 29 fiidkii Talaadada xilliga Mareykanka, iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. qoyska reer Barbara ayaa waxa ay faahfaahin yaruunay ka bixiyeen xaaladda caafimaad ee Barbara Bush, waxaase ay sheegeen in sannadihii dhowaa ay uu hayay culays xagga wadnaha iyo sambabada. waxay diiday in ay daweyn dheereed ah loo sameeyo, iyadoo maalmihii lasoo dhaafeen ay xaaladeeda caafimaad kasii daraysay. Barbara Bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay caro degdega iyo hadal adeeg intii ay ahayd marada koowaad ee Mareykanka, waxaana ay xoogga saartay inay wax ka qabato aqoondarrida waxqoris la-aanta. waxa ay dhashay 6 caruur, waxaana ay u dhaxday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George W. H. Bush, iyadoo dhashay madaxweynihii 34-aad ee Mareykanka oo ay Soomaalidu taqaan Bush kiyara.
saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in banduulihii sare ee amniga ee gobolka Kandahar iyo dhowr ilaalidiis ahaa lagu dilay weerar bam oo ku hareeray maanta Arbaca koonfurta waddanka Afghanistan. banduulaha oo magaciisa lagu sheegay Janan Mama ayaa bamka waxaa lagu rakibay gaarigiisa, sida uu ku waramay afhayeenka maamul goboleedka Kandahar. kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay inay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyagoo sheegay in fallaagada ay ku dhigeen weerarada bom ee lagu bartilmaameysanayo saraakiisha amniga ee waddanka Afghanistan. Banduulaha la dilay ayaa Talibaanku waxay ku tilmaameen inuu xulufo la ahaa Mareykanka, waxaanay aada isugu dhawaayeen taliyaha booliiska ee gobolka awoodda badan ee ka dhanka ah Taliban, General Abdulrazaq.
Waxaan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysana waa v o a inu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Guuto ciidamo boliis ah oo ka socda dalka Sierra Leone ayaa shalay la geeyey Soomaaliya. Ciidamadaasi ayaa qayb ka ah ciidamo boliis ah oo ka howlgala magaca Midowga Afrika, islamar ahaantaasina ujeedkiisu yahay inay gacan siiyaan ciidanka boliiska Soomaaliya koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya. Gaar ahaan ciidamada Sierra Leone ee ka howlgala goboladaasi ayaa waxaa la geeyey magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Ciidamadan ayaa shalay gaaray magaalada Kismaayo si ay ugu biiraan 15 askari oo sahan ahaa oo ciidamadan horudhac u ahaa oo halkaasi ku sugnaa. Waxay noqonayaan guutadii ugu ballaarayd ee ciidamada booliska Sierra Leone ee Soomaaliya taga. Midowga Afrika ayaa sheegay in ciidamadan la geeyey Soomaaliya ay jawaab u yihiin qaraarkii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee 2017, kaasoo ansixiyey in ciidamada booliska ee howlgalka AMISOM la kordhiyo ugu badnaan 1,400 askari. Ciidamadan la geeyey Kismaayo ayaa taageero tababar iyo farsamaba u fidinaya ciidamada booliska ee maamulka Jubbaland. Miss Christine Alalo, kusimaha taliyaha booliska AMISOM oo ciidamadan ku qaabishay garoonka Kismaayo, ayaa ka hadashay waajibaadka ciidankan.
Their coming is going to be a boost to the Jubbaland police. You remember that in 2015-16 we trained 600 police officers.
Imaashaha ciidamadani waxay xoojinaysaa ciidamada booliska ee maamulka Jubbaland. Sanadkii 2011 waxaanu Jubbaland u tababarnay 600 oo booliis ah. Ciidamada Sierra Leone waxay ka caawinayaan maamulka dhismaha iyo hirgelinta barnaamijyada booliska.
Miss Christine ayaa u mahadcelisay dowladda Sierra Leone ee ciidamada u soo dirtay Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dadaalka loogu jiro soo celinta xasiloonida iyo kala dambeynta, gaar ahaan goobaha laga xurayo maleeshiyada Al-Shabaab. Waxay sheegtay in hawsha ugu weyn ee ciidamadan ay noqon doonto maaraynta kala dambeynta dadweynaha, ilaalinta xarumaha maamulka, iyo taageerista howlgallada booliska. AMISOM ayaa yamaanshiyaha ciidamadan Sierra Leone ku tilmaantay mid ballaarinaya awoodda booliska Soomaaliya ilaa iyo heer gobol, degmo iyo tuulo, si loo dardargeliyo qorshaha amniga Soomaaliya. Ugu dambeyntiina loogu wareejiyey bay tiri AMISOM ciidamada Soomaaliya. Mr. Christine ayaa sheegtay in ciidamada booliska AMISOM ay qorsheynayaan inay ka howlgalaan meelaha ka baxsan magaalooyinka.
The gesture that Sierra Leone has done, we expect other countries, police contributing countries to do this.
Talaabada iyo niyad wanaagga ay muujisay Sierra Leone waa mid looga baahan yahay inay ku daydaan dhammaan wadamada booliska ku tabarucay AMISOM. Waxaanu doonaynaa inaanu ciidamada ku soo dhaweyno howlgalkan, annagoo hoosta ka xariiqaynaa inay u baahan yihiin xafiisyo dheeriya iyo xarumo dheeraada oo ay hawshooda ku gutaan. Waxaanu geynaynaa booliskan meel ka baxsan Muqdisho. Waxaanu tagaynaa maamul goboleedyada innagoo oo hoos ugu daadegayna degmooyinka iyo tuulooyinka. Ciidamadanna waxaanu uga baahannahay inay naga caawiyaan dhaqdhaqaaqa howlgallada iyo ammaanka xarumaha.
And we need them because they will be helping us with the movement, with the operations.
Guutadan ciidamada booliska Sierra Leone ee Kismaayo la geeyey ayaa waxaa madax u ah Mustafa Solomon Kambe, kaasoo muujiyey sida waddankiisa ay uga go'an tahay gacan ka geysashada howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
The mandate here is to come and fulfill AMISOM's mandate to ensure that we capacitate the Somali police force.
Waxaan halkan u joognaa inaan fulino hawsha loo igmaday AMISOM oo aan xaqiijino inaan dhisno awoodda ciidanka booliiska Soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaad ka saaran dalkooda.
Bishii December ee sanadkii 2014 ayaa Sierra Leone ay Soomaaliya kala baxday ciidamo military ah oo ka howlgalayay jubbooyinka, kadib markii ciidamada laga hor istaagay isbeddelka dhinaca ciidamada. sababa la xiriiray xanuunka Ebola oo xilligaasi faraba aan ku hayay wadamo ku yaala galbeedka Afrika oo ay Sierra Leone ku jirtay. Marka laga soo tago Sierra Leone, waxa cutubyo ciidan booliisa oo hoos siimaada AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Kenya, Nigeria, Zambia iyo wadanka Ghana.
Maxamed Walaad Xasan ayuu kaasi warbixintaasi ku saabsan ciidamada Sierra Leone ka socda qaybta ka bliiska AMISOM ee Kismaayo la geeyay ayuu noo faahfaahinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Shir looga hadlayay waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Shirkaasi oo muddo saddex maalmood halkaas ka soconaya ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaana warbixinta noogu soo diray halkaas wariyeena v o a ee gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Shirkan oo muddo saddex bisha ka socday xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa looga hadlayay hanaanka waxbarasho ee dalka Soomaaliya, waxaana ka qayb galay wasaaradaha waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada. Xubnaha ka qayb galay shirka ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan lasoo bandhigi doono manhajkii waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare, isla markaana waqtiga kama dambaysta ee imtixaanka la qaadayo ay noqon doonto 19 bisha shanaad ee sanadkan. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya Xasan Maxamed Cali ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka waxbarashada.
Waxaa la isla gartay in wasaaradda waxbarashada federaalka ay taageerto wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada sidii loo dhisi lahaa awooddooda waxqabad iyadoo la kaashanayo mashaariicda waxbarasho ee bixiyaan qaran bixiyaasha, in dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha waxbarashada ugu dambeyn bisha Luulyo 2022 ay dhammaan macallimiinta wax ka dhigaysa dugsiyada dalka ay haystaan shahaado macallimo. Qodobka ba manhaj, in sanad dugsiyadkan laga wada dhaqangeliyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka manhajka cusub ee qaranka ee laga shaqaynayay muddada dheer. Xarafka labaad, in bugaagta cusub ee fasalada dugsiyada hoose ee 1-4 ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambeyn bisha Luulyo ee 2018. In bugaagta cusub ee fasalada dugsiyada dhexe ee 5-8 ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambeyn bisha December ee 2018. In bugaagta cusub ee fasalada dugsiyada sare ee 9-12 ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambeyn bisha Luulyo ee 2019. Ilaa inta laga gaarayo kulanka dambe ee bisha Luulyo 2018, waxaa deeqaha waxbarashada maamulaysa wasaaradda waxbarashada ee heer federaal iyadoo la raacayo nidaam hufan oo cadaalad ku salaysan. Qodobka shanaad, ka qaybgalayaasha shirka, waxaa la isla gartay in shirarka saddex bilaha ah ee looga hadlo waxbarashada ay ka soo qayb galaan maamulka waxbarashada ee gobolka Banaadir. Qodobka lixaad, magacyada dugsiyadii ay dhistay dowladda Soomaaliya, waxaa la isla gartay in dhammaan dugsiyada ay dhistay dowladda Soomaaliya dib loogu celiyo magacyadoodii hore oo ay dowladdu u bixisay. Gunaanad Baro wuxuu u mahadcelinayaa shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan xolwadeenada wasaaradda waxbarashada ee gobolka Galmudug. Waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Shirka kusoo ilaaday Dhuusamareeb ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo lagu qabta xarunta Galmudug, islamarkaana looga hadlayay habsami u socodka waxbarashada ee Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Warka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ay ku qaadeen baabuur ay wateen ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya ka oo marayay tuulo u dhow degmada Balcad oo lagu magacaabo Ilbaq. Warar aynu helnay ayaa sheegaya in weerarkani uu dhacay kadib markii milishiyaadka Al-Shabaab ay qarax la helen gaarigaasi, kaasi oo keenay khasaare nafeed oo soo gaaray ciidanka. Sidoo kale warbixintan oo dhinacyo kala gedin taabanaysa waxaa soo diray wariyaha V O A ee goboladaasi ka soo warama Xuseen Xasan Dhaqare.
Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo maanta abaaro 12:10 barqanimo ka dhacay meel u dhow saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin duleedka waqooyi degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sida ay u sheegeen V O A ila deegaanka ku sugan, weerarka oo ku bilowday qarax loo maleynayo miino ayaa waxaa lala bartilmaameysaday gaari ciidan saaran yahay, iyadoo qaraxa kadibna rasaas lagu furay askartii saarneed gaariga la weeraray iyo gaari kale oo weerarka ka badbaaday. Al-Shabaab ayaa muddo kooban gacanta ku hayay goobta uu weerarku ka dhacay oo u dhow deegaanka Gololey. Ciidamo ka tagay deegaanka Qalimo ayaa gurmad u sameeyay ciidankii weerarka kadiiska lagu qaaday, iyagoona dib ula wareegay deegaanka Ilbiq sida ay sheegeen saraakiil ciidan. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay weeraro qorsheysan ka fulinayeen wadada isku xirta Balcad iyo magaalada Jowhar. Horaantii toddobaadkan ay ahayd markii xubno ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ay kormeer ku tageen saldhigga cusub ee ciidamada AMISOM, iyagoona goobta kaga dhawaaqay in uu sugan yahay amniga wadada isku xirta Balcad iyo magaalada Jowhar.
Al-Shabaab ayaa iyagu waxa ay sheegteen inay direen saddex askari kadib weerarkaasi maanta ka dhacay duleedka Balcad. Mas-uuliyiinta dowladda ee Balcadna waxa ay sheegeen dhinacooda in howlgal uu socdo, xiligana aysan faahfaahin ka bixin karaynin khasaaraha dhacay. Khadka telefoonka ee Balcad ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay kula xiriirtay gudoomiyaha Balcad Qaasim Cali Nuur.
Bismillah, alxamdulillah rabbil caalamiin, salaatu salaam cala rasuulillah. Si walaashay Falastiin waa run wax yar oo aanan hadda la dhihi karin dagaal dhexmaray baabuur Cabdibilaan oo kasoo baxay Jowhar ee kusoo wajahna xamar qoladii nabadiidka waxay u galeen meel u jirto 12 kilomitir degmada kana sii xaggayso meeshii dadku u geli jireen. Marka maadaama meeshii dadku ku dhibaatay jireen ciidan iyo la dejiyey talisna laga dhigay, waxay isku dayayaan marka baabuurta inay ku dhibaateen meelaha banaanka. Laakiin falilahi alxamdu hadda baabuurku wax weyn ma gaarin, dadka saarnayeen inta badan way ibad qabaan. Ayagana waa lagu raadjoogaa ayagana filcaariya oo dhulkii dhan waa dhiiqo rooba daamaari ku fakadaan ilaa yihiin ciidamadan weli way daba taagan yihiin oo ay kama hareen.
Marka khasaaraha ka dhashay intee buu leegaa meeqa qofaa ku dhimatay weerarkaas?
Waa maasantahay horta weli meeshii howlgalkii ku jirnaa oo shaqadii kor joognaa ma dhihi karna. Marka waa intaasaa dhimatay, intaasaa dhaawaca warbixin guud ma bixin karno. Laakiin in ciidamada gaariga saarnay tooda badan ay bad qabaan iyo maca saraakiis saarneed howlgalkanaba ay hadda qodka wadaan noocad dad dhaawaca way jiraan. Haddii dhaawacaasu dhintaan waa gooni, laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasha oo hadda ognaha ma jiraan.
Marar badanaa deegaanka Al-Shabaab ay weerar ka geysteen, xaggee ka soo duulayaan maleeshiyadan Shabaabka ee weerarka geysanaysa?
Walaashay waa run horti nagakan waxay dabaadka dhigtaan dhulka hawdka ah iyo beeraha aan qafna deganaynin. Waxay degan yihiin Basro iyo meel ila Baqdaad. Waxay si ka yimaadaan intooda badan dhinacaas iyo waxay ka yimaadaan madaxdiisa iyo Shaawe ka yimaadaan. Laakiin hadda inta dareenka aan qabno iyo ayaga awooddooda waxaa noo muuqato inay sii yaraanayso maadaama taris ugu weynaa iyo meesha ugu weyneed ay kasoo geli jiraan aan ka degnay. Insha allahu meelaha yaryar ay hadda dadku beegsaayaan howlgallaanka wada sameyn doonaa oo wadajir ah oo insha allahu sina waqti dhow bilaaban doono. Xerooyinka ay degan yihiin laakiin talisyadu waa dhulkaas waa Baqdaad iyo Basro iyo Shaaw oo isku xiran dhulkaas ay isaga yimaadaan.
Xilli roobaadkan oo kale oo dhulkuna uu yahay dhul dhoobey ah, webina uu maro oo laga yaabo in ay biyo fariistaan, dagaalkii aad kula jirteen Al-Shabaab dibudhac intee leeg ayuu ku keenayaa ama iyaga laftirkooda inay weerarkeystaan uu ku keeni karaa?
Horti waa maasantahay 85% ayaga howlgalkooda uu yaraanaa oo waa dad dhuudhuumahayo ay aanan mari karin meelaha qaarkood. Marka hore waxyaabaha ay gabaad ka dhiganayan waxay ahayd hoomeyada shacabka ay duganayeen luuqyada iyo beeraha meelaha loo marayna soo mari jireen. Laakiin falilahi alxamdu roobkii iyo guyi hadda cuftay ayaa biyo badan dhigay. Waxay marka u fududahay howlgal dhinaca howlgalka hadii laidhaahdo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedka iyo kuwa degmada iskaashana ay u fududahay inay ka adkaadaan hadda, maxaa yeelay wax ay ku fakadaan haddii ay carari maagaana ma haystaan walaxay kusoo howlgalaana ma haystaan. Marka 5 qafood ama 10 qafood oo isoo abaabushayna oo baabuur la socona dad wax kama qaadaya.
Dhowr jeer magaalada Balcad laftirkeeda waa ay soo weerareen Al-Shabaabku, saacado kooban waxaa la sheegay in ay haysteen. In deegaanada gobolka aad ka sifaysaan maleeshiyada Al-Shabaab muddo intee laegeeda ku qaadan kartaa?
Waa mahadsantahay su-aashaas. Waxaa iskale xaqiiqda hadii laga hadlo saraakiisha amniga iyo madaxda sare ee dalka iyo madaxda maamul goboleedka. Laakiin annaga waxa naga quseeya waxay tahay hortii Falastiin ee Balcad inta shacab qabsadeen saacado maysan maamulin oo dagaalka ay nagu soo qaadeen waa sax, laakiin nooga maysan guuleysanin dagaalkay nagu soo qaadeen oo degmada gacantooda ma gelin. Falilahi alxamdu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka iyo kuwa degmada garabsanayna waxay muujiyeen karti iyo kalsooni dheeriya. haddii shabaab qabsalahaayeen degmada Balcad waxay sameyn lahaayeen calaamadihi lagu yaqiinay ee istasawiraan ee yaa ku wacdaan ee kaadlaan ee calaama ka sutaan aan lagu yaqiinay laakiin ciidanka anaga maalinta dagaalkaas dhacay waxa gurmad u ahayn ciidamada walaalaha Amisom ee saaxiibadanahay ee gurmaneeyay gurmadka inta sameeyayna anaga inagu bilaabeen wax hadda culays ah ay degmada ku qabteen ay ku haysteen ama jirto habadda in bala waa socotay laakiin waa fellaa alxamdulillah guuleystay
aad
laakiin tan oo ku saabsan laakiin midaan ku saabsan ee goorma la xoray doona waa jecelnahay anaga in biliba inoo xorowdo laakiin waxaa awood iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sukuna madaxda dowladda ayaa awooda ka sugeyna
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo khadka telefoonka isugu jooga magaalada Balcad ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusanaha in wareysigaas aan qaadnay galabta markii weerarku u dhacay xilliga uu gudoomiyaha Balcad aanu xaqiiji karin khasaaraha ka dhashay
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA roob xoog leh oo maalmahan ka daayay dalka Kenya iyo koonfurta Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari waddanka Kenya sawirro laga soo qaaday xerada Ifo ayaa muujinaya in xaafado oo idil ay biyo fariisimo ka sameysteen waxaana dadka qaxootiga ay sheegeen in roobkaasi ay curyaamiyeen socodkii ayna ka dhalan karayso halis dhinaca caafimaadka Jaamac Buule Jaamac ayaa khadka telefoonka ee dhadhaab kula xiriiray Isniino macalin dhaqane oo ka mid ah hogaamiyasha xiriyaha qaxootiga
alxamdulillah horta wixii alla keenay walaal in laga qayliya ma aha raxmad baa alla keenay laakiin sakaamka anaga aan joogna ee ifo 2 aad buu dhibaatooyin ugu gaarsiiyay UN baan u malayn ilaa bishii 9aad sanadka hore ee cagada dhexdooda inay lahayd kaamka waa la xirayaa dadkii bar waa la xirayaa hadii la dhahay cabsibuba la guuray asagoo guuri la'aan ah hala yar baa ka faa'iideystay guryihii inta kale UN waxay ku dhaaday waxaan rabaa inaan boono idan siiyo wixii buusho haysataan aad sii fujisataan aad sii dhisataan ninkii boos haysto eel boos ka helo uu galo ninkii boos aan helin anaga ee naga warsugtaan dadkii boonadii markii la siinayay iyadoon boos la helin ehelna boos ayna ka raagsan ayuu raxmada alle imaaday wallahi dhibaatooyin fara badan baa ugu sugan dad dhibkaasaga
waayahay marka waxaad sawir ka bixisaa dadka aan joogin ifa 2 oo aanan arkaynin sida ay wax u dhaceen bal daruufta saaka ka taagan sawir yar naga sii
wallahi meeshayada dhibaatooyinka ka jira waxaan u maleynayaa waa dhibaato aad iyo aad looga gurmado waa dhibaatooyin muslimiinta ay u gurmadaan waxaa haysta kaamka asaga ah dadka deyn ayay ku noolaayeen labada xara ee dhinacyaha ka jira sida ifowan iyo dhagaxley oo kale way xirmeen wadooyinku way xidhmeen saaka oo kale qof haduu dhoobo jiro oo meesha uu tago waxaa la leeyahay ifa 2 waaba la xiray maxay deynta la isasiinayo kaamkana kaab aad u silacsan weeyo waan sheegay shalay 12 UNCR waan wacay waxay ugu dheen ma soo bixi karno meelaha soo marna ma hayno waxaan dhahay dhibaatooyinka haysta kaamka kale arka hal iskuul oo primary eba waxaa lagu galay 26 qoys hal iskuul oo primary ena waxaa lagu galay 26 iskuul iyo 6 qoys oo lagu soo qaxay dhibacdi korkii maatay raxmada alla aheyd ee dadkii buushashkii meel ay istaagaan ay waayeen markii aan u tagay dadka cabaadkiisa ma maleyn kartid qof xal oo dhan dhibac alla ku haysay oo saaka ilmo dabaan u shidanin waxaan soo gargaaray aan jirin oo meel uu ku noqonay aan leeyahay gurigiisa iyo farta qulqulaysa aan la kala garanaynin oo badarku xumaayay moordida WFP ay bixisay ee uu ka qoyay oo naf iyo nolol aan haysanin ayaa kaamka ku nool xab u sii darnaadeen ciyaalka 10 jir wixii ka hooseeyo ilaa waayeelka 70 jir intii ku joogto kalaay ayaa u sii darma jeecada maanta fatuuta
waa tahay isniina markii laga tago qasaarahaas deegaan iyo maalka ah wax qasaaradadeeda oo halka ka dhacay ma jiraan naf
walaal naf ma goyn oo dhibacda naf ma goynin laakiin san naf bari bay qadaa waxay ku dartaa bari baas ninka saaka qurxin saacadan oo kale uu baahan yahay duca uu ku bariyo la ku bariisneeyaa ku jirtaa marka iyadaaba nafsaxaan ay tagi doontaa laakiin saada wax naf oo baxday ma laha laakiin mujeeca badan baa ka jira wadanka
marka maadaama uu welina gugi jiro roobkii uu sii dii doono sida aad sheegtayna ifa 2 loogu talagalay in laga guuro adigana aad hoggaankii tahay maxaa xal ah waad isleedahay
anaga ma naqaano UN xal way naga diiday UN waxay dhaaday WFP qaybta raashinka waxay dheheen taariikhda raashinka dow hadda la furay bishan afraad ka dambe raashin ma bixinayo bishan shala taariikhda oo ifo 2 ina raashin ku bixiya ma rabo taariikhda waxbarashada waxa naga xigta umulay 13 bari baa naga xigta iskuulaadyadii waa la furayaa hay'ada haysata waxbarashada waxay dhaaday kama bixin kama furay ifo 2 waxbarashada qof ifo 2 joogana mas dhagaxley mas ifo 1 arday uma diri karo oo maartay laga kala guuray uma diri karo marka walaay mujeecooyin badan ayaa imaanaya goorta caafimaadka waxa noogu dambeysay taariikh 20 taariikh 30 bishii 3aad baa noogu dambeysay hay'ad Red Cross la dhahay noo haysay ifowan ay ku soo biirtay qofka caawa hadii la qaniino iyo haduu dhalahayo inta ka dhaxeysa waxaan ola soo qararnaa ifowan baan ola soo qararnaa
Bultilmaan si dadka ku dhageysanayo marka aad ifatu joogto xariyaha kale intay ku jiraan ifowan tan ugu dhaw adoo ka bilaabayo iyo tan ugu fog
wallahi ifowan markaan ku dhaho malaha waxay ii jiraan 40 oo kale ii jiraan dhagaxley markaan ku dhahana sidoo kale ii jirta 40
kilometer miyad ka wadaa
ha 40 kilometer bay ii jiraan dhagaxley sidoo kale ii jirta qof qofkii si fooshay qof waxa jira naag waxa jirta ninkeedu uu meel ka jiro oo shaqo ugu maqan yahay oo uurla oo ilmo yar oo abaayidana la joogto oo qofki dariska ee isbitaalka u raacila haduu raaco kuwiisina bayla kuwadana bayla ay noqonayaan haye qofki xanuun kale alla ku soo boodo sidoo kale ayadana meel alla meel aan ka gaarna ma haysano meel aan u qararna ma haysano yana siyaar waxa sala way iska dhiga tirtay marka kulli alla u maqan muslimiinta meesha ku xareysan alla u maqan
ugu dambeyntii waxaad sheegtay in dad badan iska guureen iyagoo aan deegaan la sii bal tirada guud ee dadkii deganaa inta aan geediga bilaabanin iyo qiyaastaada inta hadda ku nool maxay yihiin
waagi hore inta geediga aan bilaabanin waxaan ku deganayn 23,707 qoys aan ku deganayn oon ku jirna qolo oo maartay soomaali aadeen mase soomaali abaarihii ka imaadeen oo boono la siiyey oo 3,000 ah aana ku jirin dadka asaga ah waxaan u malaynayaa hadda 2,000 dhammaantooda lama rarin waxaan 2,000 dhammeen bay UNHCR rartay dadkii kale indhaha iska tirtay marka anaga weydiino oon dhaara dadkan roobkan jooga eed raraysaan maxaad u haysaan waxay ku leeyihiin guryihii ma imaanin guryihii baa maqan mase baxar saafaa maqan geed la dhaho tiira mase rabaw baa maqan mase baati baa maqan mase balaastiig baa maqan mar beheer bay noo soo istaagaan dadka marka nafta waxay ugu qaniftay ninkii dariskiisa guuray qasbiyan jikada xun buu la guuray oo baclahaana raxmadda allana way socotaa
taasi waxay ahayd Isniino macalin dhaqane oo ka mid ah hogaamiyaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya waxa ay iyadoo dhadhaab joogta u warramaysay wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga
halkaa dagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana bal ku soo dhawaada ubixii jacaylka adaayga istaahila shukraan Axmed iyo Axmed Ishaar codkoodi
adaiga ajnaah amman yo bugad oh iga ho ubahi chailka adaiga ajnaah amman yo bugad oh iga ho ahadiyo halashi walid kid asuftiyo ashahiyo idaha baray ahadiyo halashi walid kid asuftiyo ashahiyo idaha baray ma noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiib leey orini ma noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiib leey inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolotay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolotay ada iga mudan yentiya kodanna wadiga gohrai akai ga sapok ada iga mudan abaya wa karakke runta dara
wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. waxaad maqli doontaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan yeman oo warar ka soo saaray xaalada dalka yeman digniinna diray. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban. ha yeeshee marka hore mar kale aan idin dul marno qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta xaqiijiyey in agaasimaha hay-adda CIA da Mike Pompeo uu kulan qarsoodiya magaalada Pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa Twitterkiisa ku qoray, kulanka ayaa si wanaagsan u dhacay, waxaana la askumay xiriir wanaagsan. Waxa uu intaasi ku daray in faahfaahinada kulanka laga wada shaqayn doono, islamar ahaantaasina la soo saari doono war. xakamaynta hubka nuklearka waxa uu ku tilmaamay inay dunida iyo Kuuriyada Waqooyiba ay u tahay wax aad u wanaagsan.
rasaas ayaa lagu riday kooxdii ka socotay qaramada midoobay ee baareysa weerarkii loo adeegsaday waxa la tuunsan yahay inuu ahaa hub kiimika ah ee duuma dalkaasi Suuriya, sida ay sheegtay qaramada midoobay. ma jirto wax dhaawac ah oo soo gaaray xubnaha kooxda, waxaana dib ugu noqdeen caasimada Dimashaq. TV-ga Suuriya iyo kooxyadu ka mid a kuwa waxbadbaadiya ayaa sheegay in kooxda haqraaska ee ka socota ururka kahortaga hubka kiimikada ee qaramada midoobay ay tageen Duuma, inkastoo uu jiray jahawareer ah in kooxdu ay halkaasi gaartay. In kale, Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa waxa ay ku eedeeyeen dowladda Bashaar al Asad inay ka dambeysay weerarkaasi Duuma, halka Ruushiya iyo Siriya ay gaashaanka u daruureen.
Marwadii koowaad ee hore ee Mareykanka Barbara Bush ayaa ku geeriyootay da'da 29 sano habeenkii Talaadada ee xilliga Mareykanka, iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. Qoyska reer Bush ayaa faahfaahin yar uun ka bixiyey xaaladdii caafimaad ee Barbara Bush, waxaase ay sheegeen in sannadihii dhowaa uu hayay culays xagga wadnaha iyo sambabada. Waxay diiday in ay daweyn dheeri ah loo sameeyo iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ee xaaladeeda caafimaad ka sii daraysay. waxay dhashay lix caruur ah, waxaana ay u dhaxday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George H W Bush, iyadoo dhashay madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka oo Soomaalidana ay u taqaano Bush kii yaraa.
saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in baanduurihii sare ee amniga ee gobolka Kandahar iyo dhowr ilaaladiisa ahaa lagu dilay weerar bam oo ku hareeray maanta Arbaca koonfurta waddanka Afghanistan. banduulahaasi oo magaciisa lagu sheegay Janan Mama ayaa bamka waxaa loogu rakibay gaarigiisa sida uu ku waramay afhayeen u hadlayay maamulka gobolka Kandahar. Kooxda Talabaan ayaa sheegtay inay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idin hayso. Ergeyga cusub ee gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen, Martin Griffiths, ayaa uga digay golaha ammaanka ahi ee qaramada midoobay howlgallo milatari oo la sheegay inay suuragal tahay in laga fuliyo agaarka xaruntooda ugu weyn ee magaalada iyo dekedda halbowlaha ah, taasi oo wiiqi doonta rajo kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeya. Saraakiil ayaa difaacay siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee Yemen ku aadan oo cadaadis kaga imaanaya mudanayaal ka kala tirsan labada xisbi oo doonaya in maamulku bedelo tubta uu hadda u hayo, iskuna dayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda ragaadisay Yemen muddada 3 sano ee lasoo dhaafay. Wariyaha v o a Cindy Sain ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda dalkaasi Yemen, waxaase inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shal oo talaada ahayd ka xaajooday shidada aadminimo ee ugu daran ee dunida. Mark Lowcock waa madaxa aadminimo ee qaramada midoobay. Dad gaaraya 22 milyan ayaa dalkaasi Yemen si deg deg ah ugu baahan gargaar aadminimo, oo ay ku jiraan in ka badan 8 milyan oo aan haysanin wax ay cunaan, iyadoo dhibaatada ay hadda saameynayso qoysaska iyo nolosha qof walba oo Yemena. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay inuu si aad ugu dadaali doono tafaana u xeedan doono nabadda, islamarkaasna uu qorsheynayo wadaxaajoodi siyaasadeed in la qabto labada bil ee foodan lagu soo haya, isagoo ka walaacsan in colaaddu ay faraha ka sii baxdo. Senatarro ayaa Washington ka muujiyey walaaca ay ka qabaan taageerada militari ee Mareykanka ee duqeymaha isbaysiga Sacuudiga uu ka wado Yemen iyo tirada badan ee shacabka ee khasaaruhu soo gaaray.
We also, and this is an issue of great importance to us, hear unconfirmed reports that movements of forces in Yemen are...
Waxaanu xitaa maqlaynaa oo ah arrin aad muhiim weyn noogu leh warar aan la xaqiijin oo sheegaya in xoogaga Yemen ka dagaalamaya ay soo kordhayaan, iyo iyadoo la filayo howlgallo militari oo ka dhana xuutiyiinta. Waxaana walaaceennu yahay in rajada nabadda ay meesha ka baxdo.
Our concern is simple, that any of these developments would at a single stroke take peace off the table.
David Satterfield waa sihayaha ku-xigeenka kaaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha bariga dhow.
Will our support continue? Should the Saudis or
taageeradeena ma sii socon doontaa Sacuudiga, dalka Imaaraadka Carabta ama dal kale oo xubin ah ma duqeyn doonaa dekedda Hudeyda?
Bomb the port of Hodeida.
Satterfield ayaa waxa uu daafacay taageerada militari ee Mareykanka uu u fidiyey isbaysiga Sacuudiga, wuxuuna cadeeyey in Mareykanka uu rabo wada xaajo dhala xal siyaasadeed oo qaramada midoobay ay hogaaminayso.
Senator, you are posing with all due respect a hypothetical. We would have to see the circumstances in
mudane waxbaad mala awaleysa waa in aanu aragnaa daruufaha si aanu uga jawaabno su'aasha oo ka baxsan wixii aan hore kuugu sheegay.
Warbixintii wariyaha v o a Cindy Sain ayay taasi ahayd. Ibrahim Xasan Danduri ayaa inu soo koobaya, halkaad ka dhageysaneyseen waa v o a.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban. Nuur Bukhaari ayaana soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xulka qaranka Soomaaliya ee da'diisu ka hooseeyso 17 sano jirada ayaa markii ugu horreysay taariikhda rajo ka qabay inay gaaraan semifinalka tartanka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika. Labada kulan ee ugu dambeysay ee ay la kala ciyaareen Ethiopia iyo Burundi ayaa waxay ka heleen 4 dhibcood. guulahani iyo rajada ay ka qabaan inay gaaraan semi-finalka iyo finalkaba waxaan ku faaqidi doonaa xubinta dooda gaaban waxaana marti igu ah Cabdixafiid Cabdisamad Zaciimka oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho iyo Cabdulfataax Sahal Maxamed oo ah saxafi degan magaalada Kismaayo kana faallooda arrimaha ciyaaraha ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdulfataax Sahal Maxamed Cabdulfataax guulahani ma wixii ku yimaadeen isbeddel dhinaca ciyaartoyda ah mise waa kuu ku dhacay si lama filaan ah
Nuur marka hore aad u mahadsan tahay dabcan hadda dhalinyarada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira isbeddel dhanka sportiga ah ciyaartoydu niyad ahaan wax u malaysaa inay soo koriyaan in dhaqdhaqaaqa sportiga ee ka jira gobollada iyo caasimada guud ahaan Soomaaliya uu yahay mid aada ugu wanaagsan kii hore ee jiray laakiin hadda natiijada ay soo gaareen ma lagu tilmaami karo in isbeddel xoogan oo ilaa iyo heer la dhihi karo maanta markii hore ugu wanaagsan tahay ama niyad ka wanaagsan marka hore ay wataan ciyaartoyda magarad
waa garto waa mahadsan tahay zaciimka ayaan u gudbayaa zaciimka adigu maxay kula tahay maxay ku yimaadeen guulahani
Nuri Cabdixafiid oo masantihiin iyo dhegeystayaasha V O A sidaa sheegtay Soomaaliya ayaa waxay markaa noqotay in la yaab ay ka dhigto markii ugu horeysay ay tiigsato in markaa rajo wanaagsan ay ka laato 199 soo gudbitaanka wareega nusdhamaadka koobka sakaafa dhalinta daadoodu 17 sano markaa ay ka hooseyso waxaana arrintan marka loo eego ciyaartoyda 17 sano jirada Soomaaliya inay heerkan soo gaaraan Nuri markaa sababay dhowr arrimood oo markaa in la xuso muhiimad gaar leh xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxa uu ku dadaalay in ciyaartoyda qaybta grassrootska ama qaybta markaa daayarta la soo saaro iyadoo aan markaa ogeyn bili la soo dhaafay in tartamada ka dugsiyada ay markaa ay ka dhaceen dugsiyada gobolka Banaadir sidoo kale ciyaaryahano markaa daayar oo dadka barakacyaasha laga soo xulay ayaa Nuuro markaa jiray oo la soo xulay oo markaa tababar loo waday muddooyinkii ugu dambeeyayna garoonka markaasi jaamacadaha ee garoonka labaad ee Soomaaliya iminka isticmaasho magaalada Muqdisho lagu tababarayay taa ayaa keentay niyadda markaasi Soomaaliya inta badan waxaa iyadoo magaceeda dhanka sumcadda la eego kubadda cagta soo celin jiray waagii horeba ciyaartoyda qaybta juniorska iyadoo xeeldheeryaashu ay sheegaan in hadii qaybta daayarta laga soo dhiso Soomaaliya ee mustaqbalka markaa tigsan karto meel aad u wanaagsan oo dhanka kubadda cagta
waa yahay zaciimka mahadsan tahay Cabdifataax maqlaysaa zaciimka waxa uu leeyahay guulahan waxay ku yimaadeen xiriirka kubadda cagta oo sameeyay tartano maaragtay xiise leh oo dhalinyarada loo sameeyay marka miyaanay taasi salka ku hayn karin
Nuro lama oran karo midaas waayo hadda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya sidaad la socotaan dhaqdhaqaaqoodu ugu badan dhanka sportiga qaybihiisa kala duwan wuxuu ku kooban yahay magaalada Muqdisho oo qura gobollada inta badan maamulada ka dhisan xiriirku way hoos tagaan laakiin haddana wada shaqaynta u dhexaysa lama oran karo waa mid heerkii loogu talagalay gaarsiisan ciyaartooyda dhalinta ay soo koraya kuwa caasimada ku sugan xitaa laftooda ma helaan tasiilaadkii facility ku filnaa uu baleer kusoo kori lahaa ama lagu ababin lahaa gobollada Soomaaliya warkood iska daa marka condition ka wanaagsan xiriirka midka uu la leeyahay hadda gobollada Soomaaliya hadii la helo oo si cadaalad ah oo tayeysan oo qof walba xifadiisa lagu soo xulayo Soomaaliya loogu hirgeliyo isla maraantaana maamulo cadaalad oo xiriirka isku xirkiisana faan lagu wanaajiyo iska warqabkoodana lagu wanaajiyo ciyaartooyina niyad iyo dhiirigelin la siiyo isla maraantaana xaaladooda caafimaad middooda waxbarasho iyo dhaqaale lala socdo ciyaartooy niyadooda dhisan tahay oo diyaarsan sida gobollada kale ama dalalka kale ee koobkan ka qaybgeliya ciyaartooyda usoo diyaariyeen ama usoo dhiseen isla maraantaan ula tigsada meesha ay rabeen nasiib xumo Soomaaliya hadda midaas ma haysato dhalinyaradaasna waxaa loo baahan yahay hadda garb qabasho iyo dhiirigelin iyo dabcan waxyaalo fara badan in laga sii fikiro si mustaqbalka meel guulo wacan Soomaaliya ugu soo hoyaan
waa yahay zaciimka oo maqlaysaa Cabdifataax wuxuu leeyahay dhiirigelin malahan ciyaartoyda Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada hadday noqonayaan dhinaca caafimaadka iyo gunooyinka iyo tasiilaadka kale sidoo kalena uma dhamo xulka ciyaartoyda kale ee gobollada taas maxaa ka dhahaysaa
wata Nuur dabcan ogow meesha waxaa markaa ku jirta in Nuuro xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kaliya aanay ku filnaan karin marka la eego xaqiiqda laga hadlo in dhalinta Soomaaliyeed marka la dhiirigeliyo ama guulaha marka la doonayo in mustaqbalka la keeno marka looha la qaado guud ahaan waa arrin markaa u taala guud ahaanba dowladda Soomaaliya iyo dhammaanba ganacsada Soomaaliyeed meelkasay joogaan sportigu waxa u baahan yahay dhiirigelin dhiirigelinta kama timaado kaliya ama lagama sugo berisamaadkii ama waagii markaa dowladdu aynu lahayn fiicnayd in xiriir kaliya markaa lagama sugo ku jirin ee dawladda ayaa marka hadii jeer gar marka ay uga baahan tahay in dirgelin marka uu ciyaariyahan ku ama ciyaartooyada xulka marka ay helaan ganacsatada laga doonayaa shacabka Soomaaliyeed laga doonayaa marka waa arin dawladda u taala marka la eego in dirgelin la siiyo ciyaartooyada heer walbaba
waa maxsantahay Cabdixafiid Zaimka gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay marka xulkan hadda qaranka Soomaaliya ee 17 jirada rajo intee leeg ayuu ka leeyahay in uu koobka qaado ama ugu yaraan uu tiksado finalka tartankan markii ugu horeysa taariikh waxaan siinayaa Cabdifataax Sahal Maxamed
ee nuru adoo mahadsan tahay ee dabcan hadheer ee naxdii aan saabilo markii hilaadin laga hadlay ama in saadaal dabcan waxay ku xiran tahay awoodda xulalkaas markaas dheelay inaad u fiirisid kaliya ma aha inay kusoo jiido xamaasad ama ay kusoo jiido xamaasada waddankaaga dabcan aniga saan qiyaasaya hadda rajo fog oo ma la dhihi karo hadda hal guul iyo hal barbara laguma tilmaami karo in heerkaas ay ku gaadhi karaan ama awoodda noocaas ay kula imaan karaan laakiin waxaan u rajaynaynaa mustaqbal fiican inay guul la taaban karo soo hooyaan xulalka awood badan hadda xulalka Soomaaliya ayaa dheelayo isla mar ahaantaana baleeyaro tayo leh wato kuwena waxaan ka sugnaa horta waa iska rajo iyo inay qaadaan ama inay meel fiican gaaraan laakiin ugu yaraan doorkooda inay kasoo dhalaalaan Ilaahay ugu rajaynaynaa waxaan dabcan codsanaynaa oo ku celcelinaynaa ha laga fiirsado marka ciyaartooyda noocaas la xulayo Ziim uu yaqaanaa wariye taxliiliye sportiga gobollada dalka waxaa laga helay ciyaartooy xirfadoodu dhameystirantaa isla mar ahaantaana wallahi da'yarta caalamka heerka ay ka gaareen kubadda ka gaari karo kuwaasoo u baahan in lagu dhiirigeliyo in la geeyo masaxida noocaas oo kale si ay u soo bandhigaan xifradooda kubadda ay ku jirta aniga intaas aan ku soo koobayaa rolka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa guul insha Allah
Zaciimka adigu maxaa ku diraysa ma kula tahay in ay xulka qaranka Soomaaliya uu ku guuleysan karo tartankan ama uu gaari karo finalka
dabcan hadii iminka boqolkiiba 99 soo bixitaan ayaa rajo walaasan Soomaaliya ay ka leedahay maadaama kulan marka uu haray gruubkana marka min kulan iminka marka ay hareen oo keeya ay markaasi ilaa ciyaari doona ugu dambeyntii si kastaba hadii sama final aynu soo gaarno waxaan isleeyahay waa markaasi guusha ugu weyn ee Soomaaliya taariikhda marka ay ku qadmi doonto in heer sama final marka daayarta Toyota Sindirada Soomaaliya ay tiigsadeen ciyaaraha Sakafa meel aynu ku qori doona hadii aynu final tagnaa way ka sii wanaagsantahay laakiin waxa aniga guul igu filan in Soomaaliya sama final Sakafa under 17 marka ay ciyaarto waa sharaf iyo sumcad dalka Soomaaliya iyo kubadda cagta markaasi u soo yeetay
aad iyo aad ayuu mahadsanyihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdifataax Sahal Maxamed oo ah saxafi degan magaalada Kismaayo kana faalooda arrimaha ciyaaraha iyo Cabdixafiid Cabdisamad Zaciimka oo ah wariye degan magaalada Muqdisho sidoo kalena ka faalooda arrimaha ciyaaraha waxay marti igu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nur Hassan Nur Bukhari ayaa dooda gaaban in la socodsiinayo halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan haweenka iyo qoyska barnaamijkaas oo xilidan oo kale feed kasto oo arbacada aad ka dhigaysan VOA Aashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa naasnuujinta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay caruurta ay da'doodu ka yartahay 2 sano hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in naasnuujinta caruurta ee 2 sano ee ugu horeysa ay badbaadin karto nolosha in ka badan 820,000 oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 jirka sanad kasta WHO waxa ay soo saartay 10 tilmaamood oo cusub oo loogu talagalay dhiirigelinta naasnuujinta xarumaha caafimaadka ee dunida ku yaala. Hay'adda caafimaadka adduunka iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa bilaabay barnaamij loogu magacdaray isbitaalka caruurta ee saaxiibka la ah sanadkii 1999-kii, kaasoo ah barnaamij si iskaa wax u qabso ah ugu dhiirigelinaya hooyooyinka cusub in ay naasnuujiyaan. Sarkaalka dhinaca farsamada ee hay'adda WHO waaxdeeda nafaqada ee caafimaadka iyo horumarinta Lawrence Grumer-Strawn ayaa sheegay in hagitaanka 10 tilmaamood ee la cusboonaysiiyey ay ku siinayaan xarumaha adeegyada caafimaadka kaas oo ku saabsan sida loo daryeelo hooyooyinka iyo dhallaanka yaryar ee caananuugyada ah
It focuses on issues such as placing the mother and baby together skin to skin immediately postpartum starting breastfeeding within a few minutes after the birth It's about avoiding the use of formula.
Waxay diirada saartaa arrimahan sida in hooyada iyo ilmaha ay meel wada joogaan oo ay hoosta isaga jiraan markasta oo isla marka ay dhashaanba ay bilaabato naas nuujinta dhowr daqiiqadood kadib dhalashada ilmaha. Waxay ku saabsan tahay in laga fogaado adeegsiga caanaha haddii aanay jirin sabab caafimaad. Tan kale ee ku saabsan 10 tilaaboodba waa in ay si cad u wada qusaysaa dhammaan carruurta. Mabaadiida muhiimka ah ee ka dambaysa 10 tallaabo ama tilmaamood ayaa sidoo kale lagu dabaqayaa ilmaha dhicisooba, dhallaanka miisaanka yar ku dhasha iyo kuwa xanuunsan.
Gromer Strone ayaa sheegay in dunida oo dhan ilaa iyo 400,000 carruurta da'doodu ka yartahay 6 bilood la nuujiyey. Waxa uu sheegay wariyaha V O A ee magaalada Geneva Lisa Schlein in isbitaalada saaxiibka la ah carruurta ee ku yaala Afrika ay aad u hoosayso keliya 400,000 dhinaca naas nuujinta. Waxa uu sheegayaa in ay tahay mid walaac leh iyadoo haween yar ay helaan tilmaamaha ay u baahan yihiin ee ku saabsan faa'iidooyinka naas nuujinta gaarka ah. Hooyooyinka Soomaalida ah ayaa waayadan dambe waxa ay ku baraarugeen in naas nuujintu ay faa'iido badan u leedahay ubadkooda, sida ay sheegayso Aamina Axmed Farey oo ah umuliso iyo kalkaaliso ka howlgasha xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee Kaaraan ee ku taala magaalada Muqdisho.
Waagii hore iyo hadda isma lahan. Hadda waxaad moodaa dadkii inay soo ilbixeen ayna la qalsadeen cunugii in ay siiyaan naaska oo keliya. Waxaan ku wacyigelinaa oo aan tusnay waxyaalo oo muxuu ahay tijaabo. Waxaan idhi hooyada markii ugu horeysay cunugeeda ee naaska ay gudato maxaa idinka soo daata naaska maxaa ka horeeyay ugu horeyn naaska soo daadana biyo waa biyihii Ilaahay ugu talagalay cunugaas inuu markii hore ku qabowsado. Kadib naaskaaga markuu cunuga wax badan nuujiyo aad nuujiso ka bixi maxaad arkaysaa caano cad waa brotiinkii iyo fitamiinkii Ilaahay ugu talagalay cunugaas. Marka tijaab ahaan ayay jirkoodii ugu arkeenbo habkaasayto in ay jirto in cunugii ay meesha uu ka helayo biyo iyo caano ku filan oo fitamiin iyo protein oo dhameystiranba uu meesha ka helayo. Ee waa Ilaahay labada waqti oo ugu talagalay labadii waxyaalood oo midna biyo ahaan midna cunto ahaan Ilaahay ugu talagalay oo naas hooyada uu geliyi waayo saas u sii ilmihiina ka agranine waayahayna waa dheen hadda way fiican dadka sidoo hore.
Aamino ayaa dhinaca kale waxa ay sharaxaysaa adeegyada isugu jira caafimaadka iyo wacyigelinta ay xaruntoodu u qabato hooyooyinka taas oo ka kooban 3 qaybood.
Horta meesha annaga naagaha way ku dhalaan xilligaas ay ku dhalaan isla saacaddaas waxaan u sameynaa isla saacaddaas cunuga ay habarta dhasho nus saac gudahood ayaa waxaa laga rabaa in ay hooyada siiso naaska cunuga. Sababay u siinaysana waxa waaye number 1 waa qaybta ugu horeysa oo naas nuujinta loo sameynayo waxay tahay 2 saacadood. Hooyadii ayaa waxay helaysaa faa'iida in oo uteriski dhaqso soo abuuro oo sabax baxa ayna hooyadii ku dhimaanin. Faa'iida labaad waxay tahay cunugii ayaa wuxuu helayaa dambarkii cunuga oo hooyadii ay lahayd markaas oo hore ka helayaa oo fitamiino badan uu ka helayaa oo loo nuujinayaa isla saacaddaas waa faa'iida koowaad oo markuu cunuga meesha ku dhashay. Qaybta labaad waxa waaye cunugii markii uu dhasho oo nuujinta usii soconayso hooyadii waxaan u wacyigelinaynaa u sheegaynaa in ay cunuga siiso naaska oo keliya ayna siinin biyo iyo cunto kale. Cunugaas ilaa uu 6 bilood ka gaaro cunugaas lama siinayo biyo iyo cunto, waxaa la siinayaa caanaha naaska oo keliya la siinaa. Caano lama siinayo, biyona lama siinayo, cuntana lama siinayo. Waxaan u sheegnay faa'iidadii ay ka helihay hooyada in ay ku wada jiraan caanihii biyihii brotiinkii ayay dhammaystiran oo Ilaahay ugu talagal in uu cunugaasayto uu helayo hooyada naaskeed in uu ku jiro. Cunugiina oo noqonaya cunug active ah, caqli badan, xoojigan, ka fiican ilmaha. Qaybta saddexaadna waa markii la sameynayo complementary feeding. Hooyadii waxaa loo sheegaa 6 bilood cunugii markuu gaaro in ay ugu dareyso 2 waqti cunugii cuntooyin dareere ah oo jilcan. Naaskina awal waxaa loo siinaya 8 waqti 24 saac 8 mar in la siiyo aa markii hore lagu soo wacyigeliyo. Haddana cunugii maadaama uu soo weynaaday 2 waqti ah ilaa 9 bilood loogu darayaa cunugii in uu helo cunto dareere ah oo naaskii kaabo si uusan cunugii baahi u qabanin.
Marka laga soo tago in naas nuujinta ay faa'iidooyin badan u leedahay carruurta 2 sano ugu horeysa, ayaa dhinaca kalena waxaa jirta faa'iidooyin uu hooyada qudheeda u leeyahay naas nuujinta. waatan mar kale aamina oo inoo faahfaahinaysa faa'iidooyinkaasi iyo sida ay hooyada qudheeda ku yeelan karto caano badan oo ay nuujisay ilmaheeda.
xilligii ay micnaha samayn laheyd menstrual cycle ku dhici lahaa uu dib u dhacay uu ku dhicin oo markaas hooyada suur qaadi ayadana ay kala korin iyo kala meereen ilmaha ay saas ku helayso hooyo caafimaad qabta cunug caafimaad qaba uu kasoo baxa hooyadana ay mar walba qaadato cuntooyinka faa'iidada u leh sida digirta misagada galleyda soorta waxyaalahaas in ay yihiin hooyada waxyaalaha ay ka helayso caano fiican uu cunugeeda ka helaa iyadana ay tayo fiican ku helayso ilaa laba sano uu ka gaaran aan ku lagu wadaayo cunugii halkaasna ay ka imaanayso kala dheereyn oo ilmaha dhallaanka iyo hooyada ah hooyadii ay noqonayso hooyo caafimaad qabto ka fiican hooyadii kale.
guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo koobayaa intaan mar kale ismaqlayno nabadgelyo.
aadan caashicuud ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli naga socotaana waa Washington. haatan waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanada Lul Jelani iyo Heston Bradriga. salaamayraalada heestaasi waxaa ku luqaynaysa fanaanada Aisha Abdul Malika.
si waxay gunaanad weyd idaacadeenii fiidnimo oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen Ibrahim Xasan Danduri iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tan iyo berito leh dhammaantood isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.